Elikkä, tervepä terve, minähän olen siis Koodersin Miikka ja tällä kertaa nyt olisi tarkoitus vähän miettiä ajatusta, että projektilla pitää olla pomo. Ja minä halusin tämän tehdä nyt ihan erityisen jäsenneltynä, elikkä nyt jakso numero 400 jotain plus, aika tehdä käsikirjoitus tähän. Koska minä olen tähän nyt niin kuin enemmän ja enemmän havahtunut oman kuplan seuraamisella sekä asioiden jäsentelyllä, että se on niin kuin liian abstrakti asia vielä se, että vähän niin kuin mitenkä nettisivut tai ohjelmistot ostettaan. Minä nyt ehkä puhun vähän ohjelmiston näkökulmasta enemmän, mutta nämä kaikki jutut liittyy myös nettisivuihin hyvin vahvasti. Ja ehkä tämmöinen tietynlainen teesi tässä jutussa on niin kuin se, että moni ajattelee ostavansa ohjelmiston, mutta oikeastaan ostetaan niin kuin 8-12 osa-aluetta, joita joku koordinoipi. Koska se on semmoinen, miekin niin kuin pitkän nuorempana poikana tein sen ison tietyllä tavalla virheen, että mie keskityin nimenomaan siihen, että mie halusin olla ihan älyttömän hyvä koodari. Mutta se ei niin kuin tavallaan yrittäjänä toimi niin hyvin, koska nimenomaan se koordinointi, johtaminen, asiakaspalvelu ja vähän niin kuin just tämä asiakkaan tyytyväisenä pitäminen niin sanotusti on niin olennainen osa siinä. Eli nimenomaan, että kun se asiakas, ei tarvitse välttämättä niin kuin hyvää koodaria, vaan se tarvii toimivan kokonaisuuden. Se on niin kuin nyt se olennainen juttu. Ja tämä on monesti se syy, minkä takia moni projekti epäonnistuu. Että kaikki saattaa tehdä oman osuutensa hyvin, just näitä mitä on niin kuin 8+ yleensä, mutta sitten se kun ne eivät juttele keskenään, niin siitä syntyy ne ongelmat, siitä syntyy ne myöhästykset, siitä syntyy todennäköisesti vähän niin kuin kaikki nämä ihanasti lehdistöönkin päätyvät versioonit siitä, mitä ohjelmistoprojektit tuppaa nyt vähän maineeltaan olemaan. Se on niinku siis se, että kun sillä projektilla pitää olla pomo. Me nyt ehkä se kirjoitin vähän tuonne taulullekin, että se on niinku hyvin vahvasti se teesi minulla nyt tässä avautumisessani. Ja me nyt poikkeuksellisesti yritän tämän sisällön myös jäsentää ainakin koodres.fi-sivuille, että tämä tulee myös tekstinä nyt tämä jäsennys. Ja minä nyt katson, mitenkä podialusta antaako ne näin pitkää tekstiä laittaa. Tässä mulla on parisattaa riviä muistiinpanoja nyt tähän liittyen, että mie kerrankin pysyisi asioissa järjestyksessä ja mie muistisin sanoa kaiken. Itse heti livenä muokkaan mun muistiinpanoja, että saan tästä vielä teille selvemmän. Mutta lähdetäänpä hyppimään, että pointtina nyt olisi, että mie käyn vähän näitä ohjelmistoprojektiosa-alueita läpi, mitä kussakin asiassa on tarkoitus tapahtua. Ja sitten myös erikseen näiden jälkeen sitä, että mikä monesti on vähän niin kuin kenenkin vastuulla hyvä olla. Ja vähän tällä loppuu kohti just tästä niin kuin vastuunjaosta. Esimerkiksi niin kuin just, että mitä sinun asiakkaana pitää ymmärtää, tietää tai mielellä olla vähintään miettinyt. Joten ensimmäisenä liiketoiminnan tavoitteet. Kohta 1. Eli nimenomaan siis se, että kun se eka vaihe ei ole koodaaminen, se eka vaihe on se, että ihan keskustellaan, että mitä tehdään ja vielä tärkeämmin, miksi tämä tehdään. Siihen kysymykseen on hyvä olla vastaus. Eli just niitä asioita voipi olla nyt vaikka, että haluttaanko lisää myyntiä. Ja tämä niin kuin voi olla nimenomaan, että haluttaanko lisää liidejä, haluttaanko lisää projekteja. Ja tässäkin on tärkeää tunnistaa se, että mikä teillä on toiminut, jos se on lisää myyntiä. Koska jos sulla on firma ollut yhtään pidempään, niin todennäköisimmin sulla on joku joskus toiminut. Vaikka niin kuin jos meitä käyttää esimerkkinä, minä olen älyttömän huono soittamaan mitään kylmäpuheluita, minä olen suoraan sanoen huono juttelemaan jopa ihmisten kanssa niitä tyhjänpäiväisiä, mutta jos ihminen tulee minun luokse ongelman kanssa, niin minä loistan siinä. Jonka takia esimerkiksi tehdään tämmöisiä videoita. Meillä niin kuin se lisää myyntiä tarkoittaa se, että meidän pitää saada meidän videoita ihmisten näkyviin, ja sitten kun ihmisille tulee se tarve sille asialle, mistä minä olen videoissa höpissyt, ne tietäisi, kenne ottaa yhteyttä, kun ne jo tietää, miten minä kommunikoin, ja ne parhaillaan jo kontekstivihjeestä vähintään hoksaa, että minä myös niin kuin tiedän, mistä minä puhun. Eli just, että jos se on vaikka lisää myyntiä, tai sitten jos halutaan säästää työntekijöiden aikaa, se voi tapahtua just vaikka, että automatisoidaan prosessia tai helpotettaa asiakaspalvelua. Eli just sillä, että saadaan, niin kun, no en nyt tiedä joku reklamaatioiden käsittely tai muuta, niin nimenomaan, niin kun, että mihin menee työntekijöillä turhaa aikaa. Josta nyt se surullisen kuuluisa esimerkki nyt taas on nämä chattibotit, että otetaan nyt hieno tekoälyprojekti ja chattibotti käyttö, ja sitten kukaan ei hallinnoi ja huolehi sitä tekoälybottia, ja sitten se puhuu ihan puuta sonttaa, mutta silti tuotte yrityksenä vastuussa siitä puusta sekä siitä sonnasta. Eli se, että, niin kun, että ei lähde vaan siihen, että no otetaan tekoäly, että säästetään työntekijöiden aikaa, vaan se on just hyvä miettiä, että mikä työntekijöillä viepi aikaa. Sitä oikeasti kannattaa niin kun mitata mielellään, vähintään miettiä. Ja ei tehdä sitä virhettä, että työ tehtaan johtona sieltä katorajasta lasikopistanne niin kun amerikkalaisessa elokuvassa niin kun katselette ja päätätte, mitä työntekijöillä vie liikaa aikaa ja mikä heitä kuormittaa. Tehkää semmoinen innovaatio, että kysykää niiltä työntekijöiltä. Tämä on etenkin niin kuin näissä sote-projekteissa korostuu, että jostakin syystä pomot ei suostu niin kuin kysymään sieltä kentältä oikeasti, että mitä siellä niin kuin on, mitä voisi helpottaa, mitä voisi automatisoida, mikä on semmoista enemmän niin kuin kopypasteemista tyyppisesti. Ja just sekin vaikka, että liiketoiminnan tavoitehan voi olla myös tässä, että saapii kilpailuetua luotua. Ja niitä on monenlaisia, että ihan esimerkiksi niin kuin meidän tekemiä, yritän olla tarpeeksi abstrakti, että en pilaa kenenkään kilpailuetua, mutta just vaikka niin kuin tämmöinen tietynlainen automatisointi, että ihan vaikka se, että hei, että jos jostakin lähetetään lomake, niin siitä voi niin kuin jo suoraan mennä vaikka joku tiketti asiakkuuden hallintajärjestelmään tai jotain tämmöistä, että siitä vaikka luodaan se asiakkuus, ja sitten siitä vaikka voi sähköpostiviestistä tai muusta, niin voi vaikka tekoäly sitten koostaa suunnilleen vaikka alustavan tarjouksen. Ja niin kuin se voi olla sitten se kilpailuetu, mitä monesti näkee. Käytetään nyt vaikka yleistermiä raksa-alalla, niin en ole liian tarkka. Niin just sitä, että se on oikeasti ihan jo mahdollista ja näkee sitä, että saattaa tulla niin kuin joku ihan niin kuin isompi kiin ikään kuin tarjouspyyntö jostain remontissa tai asioiden asentamisesta, ja sitten parhaillaan, mihin ennen on mennyt viikko, kaksi antaa tarjous, niin tämmöisellä automaatiolla se voi syntyä niin kuin alle päivässä, jos nyt oikein mietitään tehokkaasti. Et sitä kilpailuetuakin voi tulla monella tavalla, mutta tämä nopea tarjous on nyt vaikka yksi esimerkki. Ja se on myös niin kuin minun mielestä hyvä, että asiakas jo niin kuin miettii sitä itse niin kuin just tässä vaiheessa kautta tähän vaiheeseen tullessa, että miltä se näyttää, kun se projekti onnistui, ja mitä ongelmaa oikeasti ratkaistaan. Koska usein käypi se ongelma ihmisillä, että kun lähdetään kehittämään, niin nälkä kasvaa syödessä, tulee hirveästi hyviä ideoita, ja sitten pahimmillaan ollaan niille tekijöille vihaisia, kun yhtäkkiä ei budjettiin sisällykään ne kaikki asiat, mitä unelmoittiin. Niin se on sen takia tässä niin kuin tavoitteiden määrittelyssä tärkeää, että se määrittelyn lisäksi oikeasti myös kirjattaan, että siihen voidaan tarvittaessa myös palata projekti aikana. Että vaikka jos tulee niitä jatkokehitystoiveita tai lisää ominaisuustoiveita projekti aikana, että onhan nämä nyt niin kuin tämän vaiheen yksi punaista lankkaa. Että se tavoitteiden määrittely. Ja sitten tietenkin nyt minun kuuluu tässä sanoa se, että esimerkiksi tämä vaihe on semmoinen, missä koodersi pystyy auttamaan. Myö on paljon näitä juttuja tehty, myö näissä voidaan apustaa. Sitten kun sitä on pureskeltu, niin toisena tulee monesti tämä vaatimusmäärittely. Eli mitä oikeasti tehdään? Eli tässä nyt ei tehdä niinku mitään käyttöliittymiä tai mitään mock-uppeja tai hienoa grafiikkaa, ehkä korkeintaan graafeja, prosessikaavioita, jos sanoisi. Eli nimenomaan mietitään sitä niinku vaatimusmäärittelyä, ketä ne käyttäjät on, mitä ominaisuuksia siinä pitää olla, minkälaisia työnkulkuja on. Tämä työnkulut on erityisen tärkeä. Ja minä olen tästä avautunut ennenkin, mutta jos tämä on ensimmäinen podcast, niin terve Koodersin Miikka. Niin työn kuluissa just se, että liian usein näen niitä tilanteita, että lähdetään tai tullaan meidän luokse ostamaan räätälisoftaa ja sitten vähän niin kuin pyydetään, että tehkää työ just ajatuksella, niin kuin, että vaikka ei myö tiedetä, mitenkä perunoita kasvatetaan. Niin myö ei voida sitä sen työn kulusta ottaa kantaa. Liian moni firma ajattelee, että otetaan tämä ohjelmisto käyttöön, ja sitten se ohjelmisto määrittää, miten hyö toimii. Mutta etenkin kun tehdään räätäliä, niin se pitäisi olla minun mielestä toisinpäin. Eli nimenomaan se työn kulku, eli miten työ teette työtä, ja sitten nimenomaan, että miten myö istutetaan se mahdollinen ohjelmisto osaksi sitä. Tämä nyt on vaikka niin kuin toiminnanohjauksessa, verkkokaupoissa, varausjärjestelmissä, tilausjärjestelmissä. Niin kun, se on kuitenkin hyvin tietyt prosessit, että jos vaikka varataan mökkiä, niin ihmiset, jotka viepi sinne lakanat ja muuten, tarvii tiettyä aikaa ennen tiedon. Se saattaa määrittää sitten sen myötä, mitenkä pitkä perumisaika on varaukselle. tai että mitenkä pitkä perumisaika on varaukselle ja mitenkä pitkä aika on, että se onnistuu maksutta, miten pitkä siitä tulee joku maksu. Eli just tämä, että se on oikeasti mietitty niin kuin sen asian onnistumisen kannalta kaikkia osapuolia siinä, että mitenkä se homma ikään kuin jakautuu sinne, että sitä työn kulkua oikeasti mietitään, kuka tekee mitä ja missä vaihteessa. Sen voi just ensin miettiä ihan vaan, että se on oikeasti määritelty, miten työ ihmisenä sen teette, ja sitten tarvittaessa nörtit voi auttaa siinä, että mitenkä ohjelmisto voi auttaa siinä. Että just vaikka joku työmaa voi hyvinkin olla semmoinen, että olisipa kätevää, että voin ottaa kuvan, ja sitten siitä jääpi talteen, että kuka otti kuvan, mistä paikasta, mihin kelloaikaan. Että niinku ihan siis GPS-sijaintityyli, vaikka jossain, en tiedä, kaupungissa, pellossa, mitä se nyt voisi olla. Mutta just tällä ajatuksella, että kuka tekee mitä. Ja siinä vähän tulee ehkä sitten sen myötä niinku nämä integraatiot olennaisena juttuna. Eli onko teillä jotta olemassa olevia järjestelmiä käytössä? Tekeekö ne jotakin teille hyvin tai toimivasti? Tai vastaavasti, että tarviiko nimenomaan sitten sinne järjestelmiin työntää jotain, tai sieltä järjestelmistä imasta jotain? Eli niinku sekin, että mistä järjestelmistä, voiko nyt sanoa, että ei olla valmiita luopumaan, tai tunnistetaan, että joku tämmöinen ohjelmisto on vaan työläs tehdä. Yksi hyvä esimerkki on, niin kun, onko se sana nytten kirjanpito-ohjelmistot, osto- ja myyntireskontra-ohjelmistot. Softa kuitenkin, mikä tekee laskuja, ja mihin yleensä työnnetään teille laskut, että työ kuittaatte, anteeksi, kuittaatte niitä ja tehdään niitä niin kun eteenpäin. Niin se on yksi aika yleinen, että integraatiota tehdään sitten vaikka kirjanpittoon. Et esimerkiksi se järjestelmä saattaa muodostaa laskut ja lähettää ne laskut, ja sitten nimenomaan se kirjanpitosofta huolehtii sen, että lasku on lähetetty ja huolehtii sen kuittaukset, onko lasku maksettu. Ja sitten se oma softa voi vaikka kysyä sieltä aina säännöllisesti tai saada jonkun pingin siitä, että kun lasku on maksettu, niin se softa tietää sen. Eli periaatteessa voi niin kun ajatella näin, että teillä voi olla se kirjanpitosofta, mutta ei välttämättä tarvitse käyttää sitä yhtään. Että te käytätte vaan tätä uutta softaa ja sitten se nimenomaan juttelee tarvittavissa määrin sen kirjanpito-ohjelmiston kanssa. Eli silloin nimenomaan teillä on softassa kirjanpito-ominaisuudet, mutta se tulee vähän niin kuin integraation avulla. Eli siinäkin on hyvä, jos sen takia miettii, että mikä voi olla niin iso kokonaisuus, että se voi parhaillaan ostaa ulkoisena palveluna ja sitten siihen voi integroida. Ja myös tulee niin kuin käyttöoikeudet tässä olennaiseksi, eli just sekin, että kuka saa tehdä ja mitä. Monesti on vaikka tilanteita, että pomojen pitää nähdä tarkemmin firmassa, niin kuin mitä on juteltu asiakkaan kanssa. Sitten voi olla, että nimenomaan vaikka tämmöisen rivityöntekijän ei tarvii tai jopa ne ei saa nähdä. Monesti nyt yrityksillä on vaikka se tapa, että euroja asioista ei haluta näyttää työntekijöille. Ja niin kuin, nämä on vain asioita, mitä pitää huomioida, koska jos niitä ei sanota ääneen, niin ei ne tekijät tiedä huomioida sitä. Ja tämä on tämä vaatimusmäärittely usein semmoinen kohta, missä säästetään, ja minun mielestä tämä on väärässä paikassa säästämistä, koska kuten nyt tästäkin videosta, podcastista huomaa, niin se on kuitenkin vaihe 2. Ja mainittakoot, me teemme vaatimusmäärittelyä, hei kappas kun sattui olemaan näin. Ja sitten tulee niin kuin vaihe 3 minun nähdäkseni, eli niin kuin projektihallinta. Tämmöinen, että niin kuin mitä moni ei edes ajattele, ja joka nyt periaatteessa on vähän niin kuin taas se minun teesi koko tälle videolle, että jonkun pitää johtaa sitä kokonaisuutta. Mitä siinä on ne aikataulut? Mitä siinä on niin kuin päätöksiä, mitä pitää tehdä ja mihin mennessä? Mitä priorisoidaan? Ja se voi olla, niin kuin priorisointi voi olla ihan sen, että mitä ominaisuuksia siihen tulee, mutta myös niin kuin sitä, että jos tulee uusia ideoita, että voi priorisoida, että onko tämä niin hyödyllinen, että kannattaa projektia monesti vähän viivästyttää, koska jos tulee lisää tekemistä, se vie enemmän aikaa, ja silloin usein se vie myös kalenterissa enemmän aikaa, että se projektin vähän niin kuin sovittu aikataulu ei todennäköisesti pidä, jos siihen tulee jotain tämmöisiä päivityksiä. Ja sitten myös tämmöinen niin kuin ihan, että tietyt riskit, niiden huomiointi ja niin kuin budjetti. Tämä on semmoinen hirmu harmillinen, mitä mie niin kuin näen hirmu usein, että kun kysyttä ihan tarjoista, haluatte lähteä projektia tekemään, mutta meille ei suostuta kertomaan budjettia. Ja mie tietyllä tavalla ymmärrän. Alalla on just se maine, että on totuttu, että kun annetaan budjetti, niin jännästi se tarjous on niin kuin justiinsa sen budjetin verran. Meiltäkin sitä on joskus käynyt ihan sen takia, että meillä on tullut se tilanne, että me taisi periaatteessa vähän arvokkaampi tämä projekti, mutta jos me esimerkiksi sanotaan, että asiakkaalle, että hei, huolehditko sinä joltain muulta vaikka tämän ja tämän osa-alueen, niin me saadaan puristettua tähän teidän budjettiin tämä meidän osuus. Eli joskus sitä voi niinku käydä nimenomaan enemmän niin päin, ainakin meidän kohdalla, että me nimenomaan sieltä niinku yli budjetin menosta rutistetaan se siihen budjettiin mahtuvaksi. Mutta kun monella on se kokemus, että se nimenomaan paisutetaan sen budjetin niinku ylärajaan, niin me ymmärrän, että tämä on nihkeä, mutta siis minä pyydän ottamaan myös tämän asian huomioon siinä budjetin kertomisessa, että lähtökohtaisesti teidän niin kuin jo lähtötilanne siinä yhteisessä luottamuksessa on todella heikko, jos te jo niin kuin vaiheessa nolla ette suostu niin kuin kertomaan olennaista asiaa, koska moni ihminen kuitenkin harmisti tekee rahaa vastaan sitä työtä. Niin se budjetti on aika olennainen tietää, kun on kuitenkin tullut näitä tilanteita, että pyydettä meiltäkin se, että ehkä Google, mutta parempia palkkioon, että kahvit tarjoon. Niin se ei vaan niin kuin se työmäärä ja se palkkio ei täsmää siinä. Koska jos sillä projektilla ei ole pommoa, niin sillä projektilla ei ole suuntaa. Että se on tärkeää, että siinä on joku, joka on sitä vetämässä. Ja kun se vetäjä voi olla nimenomaan myös ulkostettu, niin kuin nimenomaan sen projektin tietyllä tavalla. Että myökin on tehty sitä, että myö ollaan vähän niin kuin se projektipomo ja myö sitten vähän niin kuin käskytetään näitä alihankintakumppaneita ja asiakkaan omaa IT-osastoa ja muuten. Mutta se on tärkeää, että on se joku, jolla on niin sanotusti natsat tehdä päätöksiä ja tarvittaisiin vähän niin kuin jyrätä yli. Toki niin kuin idealla, että kuunnellaan muiden palautteet, mutta se on tärkeää, että joku on määritetty niin kuin siihen, kuka sitä hommaa vetää eteenpäin. Se on sitten oma juttu, jos siellä muut laahaa siitä huolimatta teille sanottaa. Mutta se, niin kuin, että on se, nämä asiat on vähän niin kuin mietitty ja päätetty tai ainakin arvioitu, kun muuten se aikataulu etenkin voi lähteä venymään ihan älyttömästi, ja jos vaikka myö ei tiedetä teidän yrityksessä, kuka niitä päätöksiä saapi tehdä, niin aika vaikeaa on niin kuin tietää, ketä uskaltaa kuunnella, kun saapi ottaa kommentteja. Huh, alkaa lista edetä. No sitten yleensä tulee nelosvaiheessa niin kuin UX-suunnittelu, eli tämä on nyt nimenomaan user experience, eli niin kuin käyttäjäkokemus, ja tämä nyt on eri asia kuin käyttö, itse, onko tämä nyt eri asia kuin käyttöliittymä, tällä on huono, vähän suomennoksi, mutta nimenomaan kun se on se käyttäjän kokemus, eli miten sitä palvelua käytetään, ne ei ole nyt ne värit, vaan se on just sitä, että mikä se on se polku, minkä käyttäjä kulkee, mitä nappeja täällä on missäkin, minkälaisia lomakkeita tarvittaa, niin miten se käyttäminen tuntuu. Että sen kun tämä miettii hyvin, niin se voi säästää kuitenkin tuhansia euroja niin kuin siinä myöhemmissä vaiheissa. Koska ihan vaikka se, että miten tämä järjestelmä joku ottaa käyttöön, niin se on hyvin eri juttu, että tehdäänkö myös SaaS-tuotetta, eli niin kuin tämmöinen software ja service, eli onko se joku juttu, mihinkä ihmiset voivat tehdä tunnuksen ja alkaa vaan käyttää sitä, onko se joku teidän sisäinen järjestelmä, ja yleensä sisäisiin järjestelmiin niin ei sinne ole vaikka julkista rekisteröitymistä, vaan joku ihminen tekee tunnuksen. Ja sitten se on tärkeä miettiä niin kuin se user experience, se asiakkaan, se työntekijän esimerkiksi kokemus, että kun luodaan hänelle tämmöinen tili, niin onko se vaikka, että he sitten lähtee sähköposti hänelle tehtyyn työsähköpostiin, josta hän vähän niin kuin klikkaa, että anna salasana, tai vähän niin kuin, että luo se tili loppuun, ota tili käyttöön. Ja sitten se voi parhaillaan vähän niin kuin se tilin luominen olla osa sitä käyttäjäkokemusta, että siinä ei ole selitettä, että hei, täällä on tämmöisiä ja tämmöisiä näkymiä, nämä on sinulle tärkeimpiä, ja sitten voi olla vähän tämmöinen tour-opastustyyppinen ominaisuus, mikä alussa käypi läpi sitä, että hei, niin kuin nämä jutut sinun pitää vähän niin kuin setuupata tänne, että asiat toimii hyvin. Eli se kannattaa niin kuin miettiä hyvin just sitä käyttäjän kokemusta, että mitä, vaikka että jos siihen tulee uusi käyttäjä, vaikka sitten nyt tämmöiseen sisäiseen tai ulkoiseen, niin mietit tämmöinen ulkoinen juttu, että teillä on se joku tuote, mitä te haluatte nyt myyä, niin mitä tietoja te vaikka tarvitte siitä asiakkaasta, että se asiakas voi käyttää sitä järkevästi, mutta myös yksi kärjistetty, että miten te varmistutte siitä, että se maksaa sen, tai te tiedätte, että kuka siinä on. Et kun pystyy kuitenkin maksujärjestelmillä tekemään ihan sen, että ei vaikka nyt lähdetä laskua, vaan nimenomaan, että se menee jonkun maksupalvelun kautta, josta nimenomaan, että heti kun se rahasiirto vahvistetaan, että se onnistui, niin siinä kohtaa se järjestelmä vaikka vasta suostuu luomaan sen tunnuksen tai antamaan minkään pääsyn sinne. Että just miettii sen, ettei käy niinku semmoista, että porukka sitten ilmaisiksi käyttää sitä teidän hienoa juttua. Ja se pätee niinku hyvin moneen asiaan tuossa projektissa. Mutta että tämä video ei paisu ihan rajattomaksi, niin hyppään eteenpäin muuten. Niin mainitaan tuokin, että UX-sää, niin tämän minä vaikka jo niinku tunnustan, että tämä ei ole meidän niin kuin semmoinen älyttömin vahvuus. Me tehdään UX-sää, mutta nimenomaan se, että meillä ei monesti ole nimenomaan vaikka sitä tietyn alan tuntemusta niin vahvasti, että voi olla jotain tiettyjä alan käytäntöjä tai ennen kaikkea niitä firman omia käytäntöjä. Niin tämä on sitä, että meiltä ei yleensä tätä yleensä hankita, mutta me niin kuin tehdään tätä aina silleen tarpeen mukaan. Ja tähän on myös niin kuin kumppaneita sitten olemassa, miten niin kuin sitä käyttäjäkokemusta voi tarvittaessa sitten viilata. Vitoskohtana tuli sitten tämä UI-suunnittelu. Tämä nyt on periaatteessa, voisi sanoa, niin kuin, tämä on sitä graafista suunnittelua, eli nimenomaan, että miltä se näyttää. Mitä siellä on ne värit, typografia, eli millaiset fontit, millaisia ikoneita käytetään, miten responsiivisuus, että miltä se näyttää vaikka kännykällä, että siinä asiat erottuu selkeästi ja miltä se näyttää tietokoneella. Ja niin kuin brändi, että etenkin jos on just tämmöinen SaaS-palvelu, että se näyttää järkevältä, että se näyttää joltakin, että se on hyvin semmoinen tunnistettava mieluiten, parhaiten. Ja tämä usein niin kuin tämä UI tekee eri ihminen kuin UX. Se on niin kuin jännä, että se usein puhutaan aina, että UI kautta UX-suunnittelija, niin se on silti semmoinen asia, että ne usein on eri ihminen, jotka ne tekee. Että se on hyvin eri, se on vähän niin kuin frontti ja backi koodaaminen, jos koodaritaustainen olet. Korostan, että vähän niin kuin, se ei ole ihan yksi yhteen, mutta just se on tärkeää, että sillä on se. Ja tämä on niin kuin semmoinen asia, että usein tässä pitää vähän tehdä yhteistyötä eri tahojen, koska yleensä, jos ei ole alkava yritys vaikka sinulla, niin sinulla on jo joku brändi, sinulla on jo jotkut värit ja typografiat. Ja se on niin kuin se olennainen, että ei myöskään vaan heitetä sitä, että tehkää työhän sitä tiedätte, koska monesti kun on jo etenkin olemassa oleva yritys, jota kehitetään, niin siellä voipi olla myymälöitä, siellä voipi olla paitoja, siellä voipi olla bannereita, roll-uppeja, autoteippauksia, niin sen ei pitäisi ihan vähässä kummassa tapahtua sen päätöksen, että myöskään brändiä hirveästi muutetaan, että se on monesti aika iso kokonaisuus tämmöisessä, niin sitten se voi enemmän olla sitä, että mitenkä sitten saadaan, että me usein tehdään myös tätä, että jos on UX suunniteltu esimerkiksi, että tämmöinen sitten pitää tulla ja sitten meille annetaan brändikirja, niin sitten tarpeen mukaan myö voidaan taputella sitä esimerkiksi, että miten se sitten saadaan siinä UX-raameissa näyttämään siltä teidän yrityksen järjestelmältä. Ja tässä yksi aika suosittu juttu, mitä myön nykyään paljon tehdään näissä SaaS-tuotteissakin, on se, että sen järjestelmän värit muotoutuu sen yrityksen brändivärien mukaan. Se on aina niin kuin pikkusen enemmän omaan tuntuneen sitten asiakkaalle, ja syntyy kiva pikku tunnesidos siihen käyttämiseen. Ja sitten kohtaan 6. Tekninen suunnittelu. Eli tätä tehdään nimenomaan ennen sitä koodaamisen aloittamista, ja tämä nyt on semmoinen, että minä olen käsittänyt, että isommissa firmoissa on niin kuin ihan omia niin kuin teknisiä suunnittelijoita, mutta meillä esimerkiksi niin kuin periaatteessa voisi sanoa, että tästä eteenpäin, kun mietitään ihan alun liiketoimintatavoitteet, tietyt välijutut, mitkä nyt tässä luettelin, ja sitten niin kuin tämä tekninen suunnittelu, niin kuin, että tämä tavallaan on niin kuin sitä osiota, missä myös sitten me ainakin loistetaan. Eli nimenomaan se, että mietitään se arkkitehtuuri, jossa just, että miten tietokannat siellä on, mitä integraatioita on, mitä tietoa siellä kulkee minnekin, mitenkä se tietoturva huomioidaan, tietosuoja-asiat myös, vähän eri asia kuin tietoturva, niin sanon erikseen, että se tietosuoja myös, että miten henkilötietoja siellä pyörii, ja sitten ihan suorituskyky, koska se on usein, etenkin niin kuin tämä, anteeksi nyt tämä parjaaminen, mutta vähän niin kuin tämä vipe-koodauksen se ongelma on usein se, että siellä ei tätä suorituskykyasiaa pystytä miettimään kunnolla, ja vähän niin kuin, että sitä ei tarvitse miettiä. Ja siellä parhailla on vaan ihan hillittömän tehokas pilvipalvelin siellä jutun taustalla, ja sitten vaan yllättää se lasku, kun se joutuu huutamaan hunajaa siellä, kun sitä ei ole optimoitu ollenkaan. Eli just sitä mietitään se tiedon rakenne silleen, että se on loogisesti se arkkitehtuuri, että tietoa voidaan hakea tehokkaasti, tietoa löytyy tehokkaasti. Usein semmoinen unohtuva asia, mikä sanoo ihan erikseen, että siinä teknisessä suunnittelussa huomioidaan ihan logitus. Eli nimenomaan se, että mitä siellä järjestelmässä on tehty, kuka on tehnyt, milloin. Että sitten kun juttuja osuu tuulettimme, niin sieltä oikeasti löytyy, että milloin se tapahtui ja kenen toimesta. Se voisi olla oma lukuunsa, että oliko se ihminen itse vai hakkeroitinko hänen tilinsä. Mutta juuri tämä, että, niin kun, että on huomioitu se, että on vähän seurattavuutta niille tapahtuville asioille. Että ne ei vaan tapahdu. Että se tekninen suunnittelu on ihan älyttömän tärkeässä roolissa, ja meilläkin se usein on, että tehdään sitä niin kuin hyvin hanakkaa ennen kuin mitään niin kuin riviäkkään koodia kirjoitetaan. Ja sitten pääsemme kohtaan 7. Ohjelmistokehitys. Tämä on niin kuin nyt se näkyvin osa, koska puhutaankin ohjelmistoprojektista, ohjelmistokehitysprojektista usein. Nettisivutkin on niin kuin, vaatii kehittämistä pääasiallisesti. Että vaikka tämä on se näkyvin osa, niin tämä on silti oikeasti vaan tyyli 40% sitä koko projektista. Että se on kuitenkin, uskallan sanoa, että se on korkeintaan puolet, yleensä alle puolet. Ja siinä on just tämä front-endi, eli mitä siinä ruudulla näkyvissä asioissa tapahtuu, ja että ne toimii kivasti, että niissä on joku kiva pikku animaatio, eikä asiat vaan rävähdä ruudulle. Ja back-end, eli sitten siellä konepelli alla, mitä ruksutetaan, että se front-endissä tapahtuva asia tapahtuu nätisti ja kauniisti ja tehokkaasti. Ja sitten just se integraatioiden oikeasti toteuttaminen, rajapintojen tarvittaessa toteuttaminen niin päin, että sitä järjestelmästä saa ulos myös tavaraa, ja just nämä tietokantojen niin kuin konkreettinen toteuttaminen, ja just sen koodin huolehtiminen silleen, että se menee se arkkitehtuurin mukaisesti, että se toimii johdonmukaisesti, koska kaikki tämä suunnittelu ja muu on pedannut sen, että tämä ohjelmistokehitys on helpompi tehdä, ja nimenomaan, että se on jo mietitty vaikka, että no jos minä haen käyttäjän tiedot, niin minä aina tarvitsen käyttäjän etunimen, sukunimen, kuvaan ja vaikka millä osastolla hän työskentelee, niin sitten sinne voidaan tehdä just näitä optimointeja tietokantahakuihin, että haetaan nämä tiedot aina, ja sitten siitä loput tiedot haetaan niin sanotusti laiskasti, tämmöinen lazy lataaminen niin sanotusti, eli että ne haetaan vasta, kun niitä erikseen kysytään, niin sillä tavalla sitten ne yleisimmät tilanteet toimii nopeammin, ja ne on just tämmöiset pikkujutut, pikkupurot, mistä se iso virta sitten syntyy, nimenomaan sille, että se oikeasti toimii ja se ohjelmistokehitys pyörii. Ja sitten, no tässä nyt parilla seuraavalla järjestys on vähän, ei ehkä välttämättä näin, mutta kerron tässä järjestyksessä, eli numerolla 8 sisällön tuotanto. Eli nimenomaan se, että yllättävä uneita niin unohtuu kokonaan, että koska järjestelmäänkin pitää monesti tehdä vaikka jotain ohjeita, järjestelmän markkinointiin myyntiin pitää tehdä jotain tekstejä, materiaaleja, kuvia, niin just, että se on oikeasti määritetty tarvittaessa, kuka tekee ne tekstit, kuka huolehtii kuvat, keneltä tulee videot, kuka huolehtii tämmöisen niin kuin hakukoneoptimointi tai nykyään jopa niin kuin myös tämän tekoälyoptimointisisällön. Että toki vaikka meidän toteutuksissa, niin myö huolehittaa jo sitä niin kuin teknistä osuutta sille, että kun ne tiedot on oikein järjestelmillä tai sivuissa, niin tekoäly löytää sieltä se oikein tiedon. Että siellä on niin sanotusti konepellin alla robotille pureskeltu versio tämmöisistä olennaisista tiedoista ja vähän niin kuin sisällysluettelo, missä kama löytyy. Ja tämä on esimerkiksi nettisivuprojekteissa se yleisin syy, miksi ne projektit viivästyy, on se, että no kyllähän me itse kirjoitellaan tekstit, tai tuolla on tuo näppärä naapurin sisällöntuottaja, että hän kirjoittelee. Niin jos se kirjoittelee, niin se on hänellekin hyvä kertoa, ja siinäkin on hyvä käydä ne aikataulut, että tämä on usein tämä sisällöntuotanto, niin kuin kuvia, tekstejä ja kaikkia myöten, niin tämä on usein se, mikä sen viivästyksen aiheuttaa, etenkin nettisivuissa ja verkkokaupoissa. Ja sitten 9 piästään jo testaaminen, eli toden, että toimiko se oikeasti. Ja tätä nyt tietysti tehdään jo niinku projektiaikana kyllä, että se niinku aikajanallisesti on vähän niinku siellä seassa, mutta tässä on usein sitten tärkeää, että joko on, niinku tähänkin on ihan omia yrityksiä, jotka tekee vaan testausta. Monesti on niinku räätäliprojekteissa on minun mielestä järkevää, että asiakas itse on mukana testaamassa, koska asiakas itse tietää, miten sitä tultaisiin käyttämään siellä arjessa. Ja sitten jos sinä olet se pomo ja sinä et käytä sitä softaa, vaan siellä eniten käyttää nimenomaan ne työntekijät, niin ottakaa niitä työntekijöitä mukaan siihen testaamiseen. Tästä moni huuttaa minulle nyt varmasti, että ei kun pitää koodifirman pitää testata, koodifirman kuuluu testata. Kun koodifirma testaa nimenomaan sitä, että se toimii niin kuin on määritelty, eli niin sanotusti, että se toimii niin kuin on sanottu, mutta kun se ei välttämättä sitten toimi niin kuin on tarkoitettu. Ja tämä on just tämä autismin ihanuus, että kun ihmiset niin usein niin kuin sanoo eri asiaa kuin mitä ne tarkoittaa, niin sitten monesti tällä tavalla, että kun se asiakas on mukana siinä testaamisessa, että se oikeasti kokeilee sitä, että just kuitenkin on nämä eri selaimet, eri mobiililaitteet, ja niin kuin se voi vaikuttaa sen ruudun kokkoon, se voi vaikuttaa suorituskykyyn, se voi vaikuttaa käytettävyyteen, niin kaikki nämä asiat voi merkittävästi selkeyttyä ja helpottua, kun se asiakas itse käpistelee. Ehkä nyt hän on sinulle nyt rakas potentiaalinen asiakas tai no, ohjelmistoprojektin ostaja, nettisivujen ostaja, että varraa aikaa siihen, että sä itse sitä testaat, tai teiltä joku testaa, ja nyt tässä menettä vaikka, että teiltä joku testaa, johon sinä luotat, jonka mielipiteeseen ajatuksen sinä luotat, koska se on niin tärkeää, että se ei vaan sitten tule vähän niin kuin vesiputousmallilla, että nyt se on valmis, ja sitten vasta teidän firmassa joku siihen edes koskee. Se on niin kuin nimenomaan niitä katastrofiaineksi, että siihen pitää varata aikaa. Ja sitten on se julkaiseminen, vaihe 10. Ne sivut eivät vaan itsestään mene nettiin, se järjestelmä ei vaan itsestään ole toiminnassa. Se jonkun pitää miettiä, että mikä se on se domaini, kuka huolehtii nimipalvelimet, kuka huolehtii yhteydensuojaukset, keneltä palvelimet, kuka huolehtii just kaiken tiedon siirrot, kuka huolehtii varmistukset, että ne toimii. Että tässä on niin kuin sitä, esimerkiksi meillä on se, että myö tehdään tätä itse pääasiassa, koska myö on tehty se koodi, meillä on siihen sitten myös käytännöt, miten sitä koodia siirretään eri ympäristöön. Että meilläkin vaikka järjestelmien julkaisu tehdään usein tämmöisen staging-palvelimen kautta, sama myös nettisivuissa ja verkkokaupoissa. Eli on vähän niin kuin tämmöinen väliaikainen paikka, mihin se laitetaan, mihin asiakas pääsee sitten jo klikkailemaan, että sinne voidaan laittaa ne sisällöt paikalleen. Siellä voidaan tehdä vielä viimeistä testaamista. Sen takia just tämä staging-ympäristö on vähän niin kuin samoilla asetuksilla ja monesti samoilla tehoilla kuin se lopullinen tuotantopalvelin. Ja sitten nähdään myös mahdollisia suorituskykyongelmia nopeammin. Mutta myös just se, että sitä oikeasti voi hipistellä sinne, saa sisällöt paikalleen, verkkokauppaan saa tuotteet paikalleen. Ja sitten kun se on valmis, niin me otetaan sitten se paketti ja julkaistaan se sinne oikeaan ympäristöön. Tämä on niin kuin meillä tapana, tai jo kaikilla tapana, mutta sen takia tämä oma kohtansa jonkun pitää se julkaisu huolehtia. Eli se pitää olla myös nähdäkseni määritelty projekti alussa, kuka sen tekee. Ja sittenpä kohtaan 11. Hosting ja ylläpito. Eli nimenomaan se, että tämä on niin kuin ihan tosiaan omaa maailmassa. Että siellä on just niitä on palvelimet pitää päivittää, siellä on sitä tietoturvaa niin kuin sekä ohjelmistopäivitysten kannalta, mutta myös siitä, kun tulee näitä DDoS, eli denial of service hyökkäyksiä, eli nimenomaan se, että yritetään pommittaa, että siellä on niin kuin palomuurit ja muut kunnossa, että ne ei mene nurin ne palvelimet. Ja myös tietysti se, että siellä on seurantaa niille palvelimille, että ne eivät puuskuta ja piiputa siellä, että ne jaksaa tehdä sen työnsä, tarvittaisiin myös, että ne ei ole ylimitoitettuja, mutta just se, että ne toimii, että siellä on ne varmuuskopiot, että niitä valottaa, että ne toimii. Koodari ei välttämättä ylläpidä palvelimia, mutta myös vastaavasti hosting-palvelu ei välttämättä osaa korjata niitä ohjelmiston virheitä. Että tämän takia vaikka meillä hostingissa ja ylläpidossa, niin meillä on Bittiguru kumppanina, se voi ihan ylyppänä sanoa, kun oranssi värimaailma heilläkin. Ja juuri sen takia, että myö ollaan vähän niin kuin, että ehkä näin voisi sanoa, että Bittiguru on vähän niin kuin alihankkija meille, että jos asiakkaalla tulee se ohjelmiston kautta ongelmia, mitä myö ollaan toteutettu, niin asiakas on yhteydessä vaan meihin. Niin kuin eräs asiakas se meille hyvin sanoi ja on tämän lauseen varastanut, että asiakkaalla on vaan se yksi ikkuna, mistä tarvii tiili heittää. Että se tietää, että jos siinä joku toimii, niin ne on meihin yhteydessä, kuvaavat mikä ei toimi ja millä tavalla, niin sitten myö huolehittaa se, että onko se nyt domain-asia, onko se palvelin-asia, onko se koodi-asia. Ei, minun mielestä sinun asiakkaana ei pidä tarvita ymmärtää sitä liian tarkkaan, vaan nimenomaan vaan se, että tämä ei toimi. Ja sitten on se yksi taho, kenne ottaa yhteyttä. Ja se on ehkä sillä suhteella myös tämä ylläpito-osio niin kuin sanan siinä merkityksessä, että teillä on oikeasti aspa, joka vastaa. Se on niin kuin se harmillisin, kun otetaan vaikka sitten tämmöinen hostingi, että hei, me otetaan se tuolta, kun meillä on siellä ollut aina nettisivutkin tai muuta. Ja sitten se on tämmöinen iso firma, missä työ ette esimerkiksi saa puhelimella kettään kiinni. Kun vaikka meidän kokoisessa firmassa on se etu, että työ soitatte minulle. Se on niin kuin koodersin Miikka, joka vastaa, ja se aika hyvällä prosentilla vastaa hyvin, hyvin nopeasti. Niin se, että se asia pääsee oikeasti eteenpäin, niin se on tärkeää myös miettiä se ylläpidon puolesta, että siellä on joku, jonka työ saatte oikeasti kiinni. Ja sitten vielä tämmöinen niin kuin viimeinen kohta tässä minun oletettujen juttujen listalla, jatkokehitys, koska hyvä ohjelmistohan ei valmistu koskaan, vaan sitä kehitetään. Tulee käyttäjäpalautteen perusteella, analytiikan perusteella päivityksiä, liiketoiminnan muuttuessa voi tulla kommentteja, ja sitten just se, että kuka vähän niin kuin tekee mitäkin, että sekin on määritetty tarvittaessa, että kuka jatkokehittää, koska esimerkiksi niin kuin ei meillä ole mitään niin kuin palloa siinä jalassa, vaikka yleensä kun myö tehdään ohjelmisto, niin sen jälkeen, toteutuksen jälkeen ja laskujen maksamisen jälkeen, se on teidän se sovellus, se on teidän se lähdekoodi. Jos saatte jatkokehittää sitä ihan keneen tahansa kanssa. Että totta kai minä nyt puuta koputella voin sanoa, että kukaan ei ole vielä meistä halunnut vaihtaa tähän mennessä, mutta juuri se, että se on tärkeää, että se on määritetty just sen jatkokehitys myös, että saatteko työ jatkokehittää sitä kenen tahansa kanssa. Oli se nettisivu, verkkokauppa, järjestelmä, mikä tahansa, että teidän pitää niin kuin ymmärtää ostaessa jo mieluiten just tämä asia, että kenen se koodi on, kenen se järjestelmä on, että onko se vaan, että se on sen koodifirman koodi ja teillä on lupa käyttää sitä, että te niin kuin maksatte lisenssimaksua, vai onko se niin päin, että työ maksatte sitä koodista ja se on teidän koodi. Tämä on useimmiten se, missä asiakkaille on tullut ongelmia, että ne ovat vertailleet hintoja, todenneet, että tuo on tuntuvasti halvempi, otetaan se, ja sitten tullaan lakkikädessä myöhemmin meidän luokse, että me nyt vasta älyttiin, kun haluttiin tehdä juttuja, että ei me omistettu sitä, meillä oli vain käyttöoikeus. Ja sitten siinä saattoi mennä kymmeniä tuhansia rahaa, ja heille ei jäänyt kätteen mitään siinä kohtaa, kun he eivät olleet siihen tyytyväisiä. Eli se on tärkeä niin kuin miettiä minun nähäkseni. Mutta just tämä, niin kuin, että niihin kannattaa miettiä niitä eri kumppaneita, koska nämä niin kuin eri osa-alueet on semmoisia nyt, nämä 12, mitä luettelin, niin nämä ei ole usein semmoisia, että yksi firma tekisi näitä kaikkia usein. Ja myökin tietysti me ei olla niin iso firma, että me voitaisiin väittää, että me tehdään näitä kaikkia asioita. Että vaikka sisällön tuotantoakin, niin kyllähän me itse tehdään sisällön tuotanto itsellemme, mutta ei me olla parhaita siinä, että me tehdään sinulle sinun äänellä sisältöä. Se ei ole meidän vahvuus. Me ollaan koodareita ennen kaikkea. Me ollaan ohjelmistokehittäjiä. Ja just se, että tämä, ja toivon, että tällä nyt saataisiin vähän niin kuin se kuva nyt sinulle maalattu tässä, kun olet yli puoli tuntia nyt tätä jaarittelua kuunnellut, että tämmöinen ohjelmistoprojekti, nettisivuprojekti ei ole vähän niin kuin yksi ostettava asia. Se on, niin kuin, se on kokonaisuus. Joten jos niin kuin miettii, että mitä sinun asiakkaana pitää itse miettiä? Tämä on nyt vähän niin kuin 13 aikaleima videoon. Että just sitä miettii, niin kuin, että on mietitty, mikä ongelma lähdetään ratkaisemaan. Kuka käyttää sitä järjestelmää? Kuka tekee päätöksiä? Tarvittaessa eri asia, että kuka saa tehdä päätöksiä. Mutta se on hyvä just, että projektilla pitää olla pomo, kullakin taholla pitää olla joku, joka päättää. Kuka tekee päätökset? Mitkä asiat on pakollisia ja mitkä asiat voidaan tehdä myöhemmin? Sekin, että joku juttu on, että tämä olisi kiva ja että tämä on pakko olla, että tätä voidaan käyttää laadukkaasti, ne on kaksi eri asiaa. Siinä pitää olla vähän raadollinenkin välillä. Mikä on pakollista, mikä voidaan tehdä myöhemmin? Ja mitä tässä vikassa kohdassa myös vähän terotin, kuka omistaa datan, kuka omistaa lähdekoodin? Koska voi olla myös tilanteita vaikka, että te ette omista asiakkaana, niin te ette omista lähdekoodia, mutta te omistatte dataan. Tai jostakin syystä toisinpäin, että koodifirma saa kaiken dataan, mutta teidän on lähdekoodi. Että se on niin kuin määritetty, koska se on semmoinen asia, mikä myös, että jos sitä ei suostuta kirjoittamaan mihinkään, kuka sen omistaa, niin siitäkin kannattaa vähän niin kuin flagien vilahtaa, että miksi näin. Ja myös niin kuin, kuka vastaa ylläpidosta. Niin kuin sekä teknisesti että sen kannalta, että vaikka miettii, että mitä tässä voisi kehittää tyyppisesti, eli nyt kenen vastuulla se on, kuka vastaa tietoturvasta, kenelle se niin kuin on minkäkin osion tietoturva, usein se vaikka on palveliylläpidossa tietty, että sinne ei kukaan vaan pääse hakkeri kommandopipo päässä sitten niin kuin tökkimään piuhoja tietokoneisiin, ja kuka maksaa mistäkin kuukausittain, että nämäkin on hyvä niin kuin se, että meiltäkin niin kun usein käy tätä harmillisesti, että kun tulee niin kun kuukausi maksuista puhe, niin sekin voi koostua monesta eri asiasta. Et jos vaikka on useat kirjanpito-ohjelmistot, niillä on maksullinen rajapinta, että se maksaa, että saa käyttää rajapintoja, mikä haluan korostaa. Minusta on todella outoa, että rajapinnan käyttö maksaa, mutta jostakin syystä Pohjoismaissa kirjanpito-ohjelmistolle tämä on vaan normi, mutta se ei, koodialalla se ei ole normi. Mutta kuitenkin, se voi olla kuukausimaksu. Ja sitten on niin kuin sekin, että vaikka ei meille lähes ikinä tule mitään vähän niin kuin lisenssimaksua mistään, vaan se on esimerkiksi joku kuukausimaksu, mikä meille usein tulee, niin on just tämä palvelinpuoli, domain puoli, eli nimenomaan niin kuin ne kuukausittaiset kulut, että katetaan niitä, että on niin kuin nämä hostingikulut pääasiassa. Että siihen sitten joskus on tullut oletuskin, että minä maksan teille kuukausimaksu, että minkä takia niin kun jatkokehityksestä tai muutoksesta tulee laskuperästä, niin just se, että kun se kuukausimaksu ei sisällä mitään työtä, se sisältää vaan sen, että asiat toimii. siihenkin omat sopimukset tarvittaessa, että sisältää tietyn tuntimäärän vaikka asiakaspalvelu ja muuta. Mutta just sen takia, että, niin kuin, että kuka maksaa mistäkin kuukausittain, se on hyvä määritellä, mistä koostuu. Maksupalvelut maksaa kuukausittain, palvelimet maksaa, rajapinnat joskus maksaa. Siellä on monta eri osaa. Ja tarvittaisiin sekin, että niin kuin mitä pitää uskaltaa vaatia koodifirmalta tai näiltä eri tahoilta. Että sekin niin kuin on tarvittaisiin ihan määritelty. Ja se voi ihan miettiä, niin kuin, että mitä koette, että teidän pitää saada siinä. Ja se on just ihan niin kuin kaikki yhteyden pitäminen ja muu. Että kaikki ei vaikka halua, että viikon välein palaverattaan, kun se vie ihmisten työaikaa. Siksi meilläkin usein on semmoinen kaunis keskitie, että vaikka se on tämmöinen jatkuvan kehityksen projekti, niin meiltä tulee niin kuin kerran viikkoon semmoinen lyhyt pienen kuvakaappausten kerran, että tämmöistä on tehty ja tämmöistä on tarkoitus tehdä seuraavaksi. Ja sitten kahden viikon välein on ihan niin kuin yleensä napakka tunti varattu siihen, että sitten käydään niin kuin läpi, että missä mennään, mitä seuraavaksi, miltä näyttää. Että se saadaan niin kuin se selkeys nimenomaan siihen, että mitä ollaan tekemässä, miksi. Eli se on niin kuin hirmu olennainen, että se on mietitty ja sovittu myös projektikommunikaatio, jolloin taas palataan siihen täsmennykseen, että sinun pitää itse niin kuin myös varata aikaa siihen projektiin, jos se on yhtä isompi. Ja jotakin tärkeää juttuja jo siihen, niin kuin, ehkä nyt tätä, mitä pitää uskaltaa vaatia koodarilta, koodifirmalta, koska minä nyt osaan sen tulokulman kertoa edes vähänkään paremmin kuin nämä muut. Niin just vaikka se, että minun mielestä sinun pitää pystyä vaatimaan selkeä tarjous, että sinä asiakkaana ymmärrät, mitä sinä olet ostamassa. Se on tietysti harmillinen, että ei sitä ikinä voi mitenkään olla varma, että se ymmärrys tulee täysin, mutta se on olennaista niin kuin se, että ette esimerkiksi myöskään menee ikinä, että teiltä ei tarvitsisi tulla lausetta, että minä luulin tyyppisesti tai minä ymmärsin, että se on tärkeää, että työ oikeasti vähän niin kuin ymmärrätte sen, mitä työ olette ollut ostamassa, ja myös niin kuin se, että se, mitä työ olette ymmärtäneet, lukee sopimuksissa, koska se on, niin kuin, se on niin tärkeä se, mitä lapuissa lukee. Siitä kannattaa olla oikeasti tarkka, että jos jostain jutusta on vaikka keskusteltu, mutta se ei lue sopimuksessa, se ei lue määrittelyssä, niin se ei todennäköisesti tule tapahtumaan. Se vaan on usein näin. Ja tämä on just mistä tämä stereotypia tulee, että myyjä myi vaikka mitä, mutta sitten niitä ei kuitenkaan tehty tai se olikin hirmu kallista. Niin just se voi tulla just tämän tapaisista, että se oikeasti on niin kuin sen takia niin kuin selkeä tarjous, että se on kirjallista. Ja just niin kuin se, että selkeä vastuujako sen myötä, että kuka vastaa mistäkin, että se on oikeasti leivottu sinne tarjoukseen. Että meilläkin sen takia lukee tarjouksessa yleensä, että tämmöinen vakiolause, että asiakas sitoutuu vastaamaan lisätietokysymyksiin projektin aikana. Koska jos se ei lue siellä, niin voi tulla tilanteita, että ei, missään ei sanottu, että meidän pitää tehdä tässä yhtään mitään. Mikä vaikka se on miten epäloogista, niin se on tavallaan totta, että jos se ei lue missään, niin mihinpä vedotaan, niin sekin lukee erikseen. Että ei niin kuin se olettaminen, ei oleteta mitään. Se, jos ikinä mikään lause mennään sinulla alkaa, että mie luulin, niin en tiedä, sanotaan, että se on yritystoiminnassa hirmu huolestuttava muutenkin, että se olettaminen. Ja just vähän niin kuin aikataulu on sen puolesta, just niin kuin tämä, mistä vähän sivuusinkin on se, että milloin mikäkin valmistuu, mitenkä viestintä hoidetaan, kuinka usein projektia käydään läpi, koska sekin on monesti ihan varsin ok, että jos on kiireistä tekijää, että sitten vaikka esimerkiksi tätä meidän tyyppistä viikkoraporttia niin sanotusti tulee viikoittain, mutta se palaveri vaikka pidetään kerran kuussa, sekin on täysin ok, mutta se on tärkeää, että se on sovittu, ja se on tärkeää, että sinäkin asiakkaana olet siihen sitoutunut, koska se kuitenkin etenkin kuukauden välillä, että jos skipataan palsuja, ja sitten on 2 kuukautta palsujen välissä intensiivisellä kehitysprojektilla, niin se on mahdollista lähteä tosi paljon vinnoon se projekti. Ja myös niin kuin dokumentointi. Dokumentointi on semmoinen, mitä minun mielestä pitää uskaltaa vaatia, ja se pitää olla tietyllä tasolla niin kuin ihan kirjallisena kiinni. Ja myös niin kuin se, että se dokumentointi, että se jääpi asiakkaalle. Että sinun pitää minun mielestä pystyä voida vaatia sitä. Että on kuitenkin just niin kuin kaikki eri tunnukset, dokumentaatiot, lähdekoodi, että se on hyvin ihan kommentoitu, rajapintatunnukset, ja että jossain lapuissa lukee se omistajuusasia, että sekin, että kenen niin kuin se koodi on ja missäkin vaiheessa. Niin kuin se on meilläkin niin suoraan taitaa olla pääasiassa tarjouksiin nykyään kirjattu, että asiakas omistaa sen niin kuin kokonaisuuden lähdekoodin niiltä osin, kun laskut on maksettu. Koska sekin on joillekin tullut, että minä omistan sen koodin, niin ei minun tarvitse maksaa sitä laskua. Ja sitten katsotte, eikö täällä lukee nimenomaan tämän änkyröinnin takia, että niiltä osin, kun laskut on maksettu. Eli se on niin sen takia tärkeää, että asioita on kirjattu. Että sen, niin se on tärkeä että sinä asiakkaana niin kuin tiedät sen, että kuka omistaa domainin, kuka omistaa se hostingin, kuka omistaa lähdekoodin, kene on data, kene on analytiikka, kene on tekoälypalveluiden tunnukset sitten vaikka. Eli nimenomaan niin kuin just se, että miten usein törmätään siihen, että aletaan julkaisemaan vaikka sivusta päivitystä, ja sitten vaikka selviää, että niin, eihän myö tietä, kenellä se domaini on. Ja sitten se voi olla jollakin kumppanilla, joka on vaikka mennyt konkurssiin 10 vuotta sitten. Niin se on niin kuin paljon isomman työn takana sitten saada se hallinta siihen. Että nämä voi olla jopa niin kuin jo projekti alussa hyvä sitten miettiä, mutta ennen kaikkea, no, projekti alussa myös sinun hyvä tietää, kuka nämä niin kuin omistaa mitkäkin. Koska usein käy myös sitä, että sen domainin sitten pahimmillaan omistaa se koodifirma, ja sitten jos menee niinku riitasaksi jostain syystä, niin se koodifirmahan voi ruveta hankalaksi sen asian kanssa, ikävä kyllä, niin se vaan on asia, mikä kannattaa huomioida. Että yllättävän moni yritys huomaa näiden kanssa ongelmia vasta siinä kohtaa, kun toimittajia vaihdetaan järjestelmälle nettisivulle verkkokaupalle. Sitten vasta älyttää, että hitto, eihän me omisteta meidän domainia, tai eihän me omisteta lähdekoodia, tai eihän me omisteta sitä analytiikkaa. Eli se on niinku hyvä tietää, hyvä ymmärtää. Joten hei, me päästiin loppuun. Tiivistetään nyt vielä sitten, mitä olemme oppineet tässä 45 minuutin aikana. Eli nimenomaan siis se, että jokainen osa-alue voi olla eri yrityksen vastuulla. Ja siinä ei ole mitään väärää. Se on ihan normaalia. Ongelmat alkaa yleensä vasta silloin, kun joku tai kukaan ei johda sitä kokonaisuutta. Ja nähnyt niin paljon niin kuin projekteja, missä joku markkinointitoimisto, graafikko, hostingyritys, koodifirma ja sitten asiakkaan oma IT, niin kuin kaikki tekee työssä hyvin, mutta sitten jos kukaan ei siellä tee päätöksiä tai kanna vastuuta sitä kokonaisuudesta, niin se jääpi jummaamaan paikalleen tai pahimmillaan niin kuin just epäonnistuu. Että vähän niin kuin kun myökin aina hirveästi nyt puhutaan niistä integraatioista ja rajapinnoista meidän muussa sisällössä, ne rajapinnat ihmisten välillä on myös tärkeitä, että teknisiä rajapintoja suunnitellaan kyllä tarkasti, mutta ne niin kuin organisaatioiden väliset rajapinnat unohtuu usein. Että sen takia ne on niin tärkeitä, että ne on sovittu ne viestintäkäytännöt, onko se sähköposti, onko se projektihallintaohjelmisto, soitellaanko, nähdäänkö torilla. Ihan niin kuin, että oikeasti mietitte, että on just mietitty, kuka hyväksyy ne käyttöliittymät. Kuka päättää, että tilanteessa, missä markkinointi ja koodarit on eri mieltä esimerkiksi. Kuka koordinoipi, että ne sisällöt valmistuu ajoissa, että se julkaisusahan on tehty. Kuka varmistaa, että se hostingin ympäristö on oikeasti valmis, kun se julkaisu haluttaisiin tehdä. Koska se projektin niin kuin viivästyminen ei yleensä ikinä johdu teknisistä ongelmista, vaan epäselvistä vastuista ja päätöksenteosta. Sillä kokonaisuudella pitää olla yksi semmoinen vastuullinen kapellimestari, joka diilaa sen kaiken sitten nippuun. Ja toivottavasti tämän hyvin lyhyen ja ketterän jakson aikana siekin nyt saisit sen ajatuksen, mistä osista se nyt niinku koostuu, mitä siihen tarvittaa mukaan, mitä on hyvä huomioida. Minun eläissäni on ollut näin järjestelmällinen, mutta nyt minä olen vihdoinkin saanut tämän jakson tehtyä. Minä olin Koodersin Miikka. Tällä kertaa mietitään sitä, että minkä takia projektilla pitää olla pomo, mitä ostajana, hankkijana sinun on hyvä tietää ja ymmärtää, mitä mahdollisia sudenkuoppia on, minkä takia asioita on tärkeä kirjata ylös, ja ei vaan muistin tueksi, vaan ihan niin kuin perhana lakiteknisistä syistä, että asiat oikeasti näkyy, mitä on sovittu. Vältetään ajatus, että mie ajattelin, mie ymmärsin, minä käsitin, että kuuntelit risua tai mitään vattua podcastia. Nyt siellä toivottavasti ymmärrät, että minkä vatun takia projektilla pitää olla joku pomo. Lukee tuollakin. Mitä vattua podcasti tulee aina tiistaisin linjoille. Pyrittää aina tiistaa-aamuisin pääsemään kuvan kanssa YouTubeen ja Spotifyhin. Välillä liveenä, välillä nauhalta. Tämä nauhalta, koska piti tentata paljon. Muilla alustoilla sitten pelkä äänen kanssa. No, ainakin kaikilla itseään kunnioittavilla podialustoilla. Meidän aiheet aina pyörii täällä niin koodaamisen, ohjelmistokehityksen, yrityskehityksen, rekrytoinnin, koirien ympärillä. Hyvin monenlaista, hyvin moneen tapaan. Tällä kertaa meillä oli tämmöinen jakso. Ensi kertaa ei ottaa ihan muuta, joten se on moro.